Yle Puhe, Politiikkaradio.
Venäjän ja Turkin presidentit tapasivat eilen Moskovassa ja neuvottelivat 6 tuntia. Mitä tapaamisesta jäi käteen? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion konfliktinratkaisujärjestön CMIin Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokalli.
Kiitos.
Tervetuloa Politiikkaradion Turkin ja Syyrian tilanteeseen erikoistunut toimittaja ja kirjailija Tom Kankkonen.
Kiitos.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan tapasivat eilen torstaina Moskovassa. Ja he kertoivat tiedotustilaisuudessa Moskovassa, että Luoteis-Syyriassa Idlibissä aloitetaan tulitauko. Tämä on ollut etenkin Erdoğanin tavoitteena. Oliko tämä tapaaminen siis menestys, ja jos oli, niin kenelle?
No, tapaaminen oli kyllä ehkä menestys nimenomaan Venäjälle ja Vladimir Putinille, että hän tässä sopimuksessa jälleen, tai tämän neuvottelun kanssa jälleen kerran alleviivasi, että Venäjä on se ulkomainen taho, joka pystyy määrittelemään, miten Syyriassa konflikti eskaloituu, mutta myös rauhoitetaan. Että Erdoğanille tämä 6 tunnin neuvottelu toi aika laihan tuloksen ja pikemminkin alleviivasi, että Turkki on tässä heikommassa asemassa tässä kotilanteessa. Että, ja vaikka tulitauko kyllä saatiin, niin tämä tulitauko on varmaan aika lyhytkestoinen lopeus kuitenkin, että jos katsoo aikaisempaa mallia, niin tulitauot ovat olleet kestäneet jonkin aikaa, mutta aina pikkuhiljaa väkivalta taas kasvaa ja taas pikkuhiljaa nakerellaan viimeistä oppositiosaarekkeen aluetta.
Olen hyvin pitkälle samaa mieltä. Tässä on aikamoista ironiaa, että jos oikein ymmärsin, niin tämä saavutettu sopu on olemassa julkaistuna englanniksi, turkiksi ja venäjäksi. Ja tiettävästi Syyriassa puhutaan arabiaa ja Bashar al-Assad on toki maan presidentti, mutta voidaan ehkä sanoa niin, että koska Venäjä tukee Assadia, niin kyllä tämä jonkinmoinen hyvä uutinen Assadillekin on, koska se mitä sieltä viime aikoina on nakerreltu ja vallattu, niin Assadin joukot saavat pitää. Tämän, tosin Turkkihan tässä jokin aika sitten käynnisti semmoisen vastahyökkäyksen siellä, että siellä on nämä rintamalinjat liikkunut, mutta Venäjä ennen kaikkea, mutta toki myös Assad ovat kyllä ensisijaisesti voittajia.
Niin, tämä on muuten kyllä yksi kiinnostava asia myös se, että siis Syyrian johtaja Bashar al-Assad ei ollut tässä kokouksessa, että siellä siis Venäjä ja Turkki vain tapasivat. Miksi sinne ei niinku kutsuttu myöskin? Eikö se ollut aika oleellista kutsua myös Syyrian johtaja?
Niin sitä luulisi, mutta tähän asti kyllä suurin osa kansainvälistä neuvotteluista Syyriassa on ollut nimenomaan ilman syyrialaisia huoneessa. Ne on ollut nimenomaan nämä kansainväliset toimijat, jotka ovat neuvotelleet ja edustaneet erilaisia syyrialaisia tahoja. Että hyvin pitkälti syyrialaiset ovat itse olleet pois huoneesta ja tässäkin tilanteessa sama tapa jatkuu. Toki tämän neuvottelun jälkeen totta kai Bashar al-Assad oli Syyrian televisiossa puhumassakin, että jokainen tuuma Syyriaa valloitetaan ja tämä pikkuhiljaa tavallaan taas Syyrian hallintoon. Että vaikka tämä diplomaattinen kehitys tapahtuu, niin kuitenkin Syyriassa ja Damaskuksessa etenkin tavallaan vielä edelleen sama ajattelu siitä, että tämä on vain hetkellinen pysähdys ja vähän ajan päästä jatketaan taas Idlibin palautusta Damaskuksen haltuun.
Ja toki mä seuraan Turkkia aika läheltä, niin toki Erdoğan on nyt sitten palannut voittajana tiedotusvälineen mukaan Turkissa, koska lähes kaikki tiedotusvälineet ovat tällä hetkellä Erdoğanin hallinnon käsissä tai ainakin tukevat sitä, niin siellä on sitten myös jonkinlainen voittaja tullut paikalle. Siinä on että syyrialaisten huoneessaolon osalta on tämmöinen traaginen anekdootti jostain neuvottelukierroksesta, niin ainoa syyrialainen, joka pääsi huoneeseen, taisi olla tarjoilija, joka toi sinne virvokkeita, että kyllä tämä sillä tavalla nyt etenee ainakin toistaiseksi.
No, mutta onko tässä nyt sitten ehkä kaikkea ei ole kuitenkaan ulospäin kerrottu, mitä siellä on 6 tuntia puhuttu, niin voiko olla, että halutaan antaa vähän semmoinen niin kuin sovinnollisempi kuva kuin mitä on todellistakaan, jotta molemmat tosiaan pääsee sitten paistattelemaan oman kansan eteen hyvänä johtajana?
Varmasti ainakin osittain, että siis tässä ehkä on Turkilla ja Venäjällä ollut aikaa ristiriitaiset suhteet Syyrian suhteen, että kumpikin on tukenut eri puolia Syyriassa ja on ollut hyvin syviä diplomaattisia kriisejä, mutta taas sovinnon hetkeä ja Turkki ja Venäjä kuitenkin ovat olleet ne keskeiset neuvotteluparit tästä niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana Syyrian tulevaisuudesta. Tässä kuitenkin on ehkä ollut se dynamiikka pidempään se, että virkamieskoneistot ja armeijat ovat niin kuin aina ajoittain vastakkain, mutta täällä valtiopäämiestasolla kun tavataan, niin pitää löytää jonkinlainen sopu, että voidaan pitää laajemmat Turkki-Venäjän suhteet kunnossa, että se on aika vaarallista kummallakin osapuolelle mennä tälle tasolle ja olla sopimuksetta, sillä tavallaan sitten taas avaa kaiken muun Turkin ja Venäjän välisen taloudellisen ja muun ulkopuolisen kysymykset auki ja siihen ei kummallakaan tässä vaiheessa ole hirveästi halua.
Ja tässä on jotenkin havainnoitu sillä tavalla, että Putin ja Erdogan tulevat jollakin tavalla keskenään hyvin toimeen. Ja tapasin tai itse asiassa juttelin aika pitkään yhden Erdoganin entisen neuvonantajan kanssa, joka ei enää ole Turkissa. Niin hän sanoi, että kyllä nämä niin kuin yksilöinä tulevat ilmeisen hyvin toimeen, mutta toki nämä intressit ovat kuitenkin aika ristiriitaisia. Mutta Putinin osalta on sanottava se, että hänen intressissään on pitää jotenkin tämä Turkki tässä kuviossa mukana, koska Turkki on tällä hetkellä äärimmäisen hankala partneri sekä Natolle että EUlle. Ja tämä on aivan erinomainen juttu Putinille, että Erdogan räyhää ja rähjää. Joskus kysyttiinkin, että haluaisiko Vladimir Putin mahdollisesti Turkin eroavan, no tämä on hyvin epäselvä se proseduuri, eroavan puolustusliitto Natosta, niin että ei missään tapauksessa, koska tällainen häirikkö siellä näiden läntisten rakenteiden sisällä on aivan erinomainen asia Putinille.
Niin tässähän on erikoisia tilanteita, kun kuitenkin Turkki on Natomaa ja sitten myös Yhdysvallat on myös Syyriassa ollut sitten taas aivan toisella puolella kuin Turkki. Ja sitten tietysti Venäjä, joka sitten taas, niin kuin Tom sanoi, toivoo, että Turkki ei lähde Natosta. Tämä tuntuu aika hämmentävältä tämä.
Mikko Patokallio selittää tämän kuvion nopeasti.
Syyrian sodassa on aika monta hämmentävää asiaa ylipäätänsä. Ja ehkä tämä, niin kuin, jos katsotaan tämmöistä niin kuin laajempaa niin kuin lähidän ja maailmanpolitiikkaa, niin Turkki on jäänyt äärimmäisen yksin Syyrian konfliktissa. Että Turkki on onnistunut polttamaan sillat aikaisempiin arabivaltioliittolaisensa Syyrian opposition tukemisen suhteen, onnistunut polttamaan sillat Euroopan suuntaan pakolaiskriisin ja Syyrian suhteen, onnistunut myös ärsyttämään Yhdysvaltoja laajemman lähidän politiikan suhteen ja myöskin Venäjän suhteen, niin kuin yhteistyötä on, mutta kuten tämä viimeinen kriisi alleviivaa, niin ei suinkaan mitenkään ruusuista. Että tämä ehkä alleviivaa just, että Turkilla on kovat tavoitteet ja kovat intressit Syyriassa, mutta se ei ole onnistunut löytämään ystäviä ja liittolaisia auttaa sitä ajamaan näitä etuja, vaan Turkki on hyvin riippuvainen muiden valtioiden intresseistä ja tavallaan sen takia Turkki myös ajautuu ehkä niin kuin taktiikka enemmän kuin strategia edellä Syyriassa. Mm.
Tässä voisi ehkä sanoa niin, että Venäjän linjahan on selvä. Venäjä tukee Bashar al-Assadia. Mm. Ehkä ei häntä yksilönä, mutta tätä hallintoa. Ja Turkilla oli ensin äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite, ei pelkästään Syyriassa, vaan muuallakin arabikevääseen liittyen, että sieltä tulisi tällaiselle Turkille mielenkiintoisia, miellyttäviä hallintoja. Vähän näytti Egyptissä jo menevän, kun tuli Mohamed Mursi, mutta että tämmöisiä muslimiveljeskunnan porukoita, jotka on Turkille mieleisiä. No tämä kunnianhimo on nyt laskenut tosi alas. Siellä on kaksi pointtia Turkilla mun mielestä. Yksi on ei lisää pakolaisia, ja se liittyy tähän Idlibin taisteluun, että ei lisää pakolaisia, ja sitten kurdit kuriin. Siinä se on se ehkä tiivistetysti se Turkin linja tällä hetkellä, että kunnianhimo on laskenut, mutta on aikamoista heltämistä ja melskaamista kyllä.
Niin tavallaan tähän tilanteeseen on tullut pitkän kehityksen jälkeen, ja tässä taustallahan tosiaan, nythän tämä Idlibin alue on viimeinen merkittävä tämmöinen kapinallisten hallussa oleva alue Syyriassa. Melkein 10 vuotta siellä tosiaan tätä sotaa käyty, ja nyt näyttää siltä, että kapinalliset on sen häviämässä mahdollisesti. Onko se vaan ajan kysymys? Mutta tässä on viime aikoina taustalla ollut se, että Syyrian armeija teki ilmaiskun, jossa kuoli 34 turkkilaista sotilassa Syyrian Idlibissä, ja maaliskuun alussa Turkki tappoi ainakin 19 syyrialaista sotilasta lennokki-iskussa. Niin miksi tämä tilanne on eskaloitunut näin pahaksi?
Siis nythän me emme tiedä aivan varmasti, että oliko se Syyria, joka iski näitä turkkilaisia vastaan, vai oliko se Venäjän ilmavoimat, koska ne operoi siellä. Ja Venäjältä tuli sellainen lausunto, jossa sanottiin, että ei ollut tietoa siitä, että turkkilaiset olivat siellä lainausmerkeissä terroristien joukossa, joka kyllä viittaa siihen, että Venäjällä varmasti oli sormensa tässä pelissä. Mutta siitä se nyt tämä uusin kierros tietyllä tavalla lähti liikkeelle, mutta Turkkihan on ollut hyvin aktiivinen siellä Idlibissä viime aikoina osittain liittyen siihen, että se haluaa pysäyttää näiden pakolaisten tulon, varmistaa, että sieltä ei tule porukkaa. Ja siellä oli tällainen sopimus Iranin, Venäjän ja Turkin välillä, että tilanne yrittää rauhoittaa, ja sillä perusteella Turkki ensin lähetti sinne joukkoja, perustettiin tämmöisiä, siellä on semmoisia tarkastuspisteitä, torneja linnoitettuja, niin Turkki oli siellä läsnä, niin sitten tämä niin kuin viimeinen vaihe oli näiden turkkilaisten sotilaiden kuolema siellä ja se piti kostaa. Ja ilmeisesti mulla on sellainen vaikutelma, en tiedä, että Venäjä ja Putin antoi Turkille luvan kostaa, kunhan ei kosteta venäläisille, vaan kostetaan nimenomaan Bashar al-Assadin Syyrian joukoille.
Kyllä tässä koko kriisissä on näkynyt se, että kyllä Turkki ja Venäjä kumpikin on tietoinen hallitsemattoman eskalaation riskeistä ja kummastakin päästä rajoitetaan vähän toimintaa, että kyllä venäläisillä on ollut ainakin vähintäänkin näyttänyt vihreitä valoita Syyrian armeijalle hyökkäämään Turkin kimppuun ja se suoraan osallisena siihen asiaan mahdollisesti, kuten jotkut väittää, mutta myöskin samalla Venäjä tiedostaa, että Turkille tämä on hyvin tärkeä asia ja Turkki on valmis käyttämään voimaa tässä ja kuten juuri Turkin aika raskas lennokki ja myös tykistö tuli Syyrian armeijan ja Syyrian liittolaisia vastaan on alleviivaa, että Venäjä on sallinut näin tapahtuvan ilman, että se olisi mitenkään puolustanut näitä enemmän. Että kumpikin on hyvin tietoinen ja yrittää tavallaan antaa sen verran tilaa, että kumpikin pystyy näyttämään oman linjauksensa, mutta niin, että se on kuitenkin hallittavissa oleva asia jossain määrin.
Toinen asia, uutinen, joka tuli eilen sieltä Putinin ja Erdoganin tapaamisesta, oli se, että Venäjä ja Turkki aikovat yhdessä osallistua tämmöisen kriittisen M4-moottoritien valvontaan. Millainen uutinen tämä oli?
No se kyllä ehkä alleviivaa, että Turkki ei näissä neuvottelussa jäänyt tavallaan missään nimessä niskan päälle. Että tässä aikaisemmin on kyllä taisteltu moottoriteista, mutta se kriittinen moottoritie Turkin kannalta on ollut tämä M5-moottoritie, joka kulkee tämmöisessä pohjois-etelä-akselissa nimenomaan Damaskoksesta toiseksi suurempaan kaupunkiin Aleppoon. Ja tämä viimeisemmät taistelut alkoivat siitä, että Syyrian hallinnon joukot vapauttivat yhden keskeisen kaupungin tällä tien varrella ja käytännössä vahvistivat otteensa tämän M5-moottoritien hallinnasta. Tässä neuvottelujen seoksena kuitenkin puhuttiin eri moottoritiestä, eli M4, joka kulkee itä-länsiaksille, joka saattaa Syyrian rannikon Aleppoon kiinni, ja tämä halkaisee kahtia myös tämänhetkisen oppositioalueen Syyriassa. Ja se, että puhutaan tämän moottoritien, josta ei ole välttämättä hirveästi edes taistelu tällä hetkellä, niin sen tavallaan puskurivyöhykkeeksi tekemisestä ja tavallaan se, että olisikin turkkilaisia ja venäläisiä partioita, niin se oleellisesti heikentää Syyrian opposition sotilaista asemaa tässä alueessa. Että se on alleviivaa juuri se, että Turkki ei saanut oikeasta moottoriteistä neuvottelua, mutta kuitenkin loppujen lopuksi tässä päädyttiin puhumaan teistä ja Syyrian maantieteestä.
Ja se jakaa tosiaan sen oppostialueen, kapinallisalueen kahtia ja silloin olikohan se 6 kilometriä tien molemmin puolen tämä vyöhyke. Ja toki siellä tulee ehkä yksi partio, turkkilais-venäläinen partio päivässä, ajelee sieltä läpi. En tiedä, miten intensiivistä se voi olla, koska ne ei ole mitään semmoisia, että laitetaan hatut päälle ja lähdetään ajamaan, vaan ne on tiukasti koordinoituja partioita, niin kuin siellä muuallakin on ollut jonkin verran. Niin siinä välissä voi sitten puuhastella yhtä sun toista, esimerkiksi Syyrian Bashar al-Assadia tukevat joukot.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään Vladimir Putinin ja Recep Tayyip Erdoganin eilisestä tapaamisesta Moskovassa ja tietysti Syyrian tilanteesta, joka siellä oli esillä. Sieltä tosiaan tuli 2 isoa uutista ja ensimmäinen oli, että aloitetaan tulitauko ja toinen se, että valvotaan yhdessä M4-moottoritietä. Ja studiossa Politiikka-radiossa CMin Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio ja Turkin Syyrian tilanteeseen erikoistunut toimittaja kirjailija Tom Kankkonen. Eilen sitten Syyrian presidentti Bashar al-Assad kommentoi tätä tapaamista ja hän totesi, että Syyrian hallinto aikoo käyttää voimaa, jos Turkin joukot eivät poistu Syyrian alueelta.
Tämä heijastaa aika pitkää linjaa Syyrian hallinnolta, että Syyrian hallinto on alleviivannut kautta konfliktin, että Syyrian hallinto on ainoa tavallaan legitiimi toimija, joka ei toivottu tavallaan vierailevan valtio pitäisi poistua sieltä. Ja Syyrian hallinto myös tavallaan kiistää Turkin ja Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden tavallaan joukkojen tavallaan oikeutuksen Syyrian maaperällä. Ja juuri tämä retoriikka siitä, että jokainen tuuma syyrialaista maaperää pitäisi kuottaa Assadin hallinnolle, on ollut hyvin toistuva elementti ja se alleviivaa, kuinka Syyrian hallinnolla se on loppujen lopuksi tämän sodan voittamisen määrittelykysymys on se, että Syyria pystyy sanomaan, että se hallitsee kaikkia aluetta maassa, että merkittävimmät kaupungit on pitkälti jo hallussa, mutta myöskin joka ikinen tuuma, semmoiset ei tämmöisiä puskurivyöhykkeitä tai muita olta pitävään pysyvänä ratkaisuna.
Musta tuntuu vähän, että sieltä Assadin lausunnosta puuttuu se pilkku ja sitten se sivulause, joka on, että jos Venäjä suojelee joukkojamme Turkin vastahyökkäyksiltä, koska nyt kun näytti siltä, että Venäjä otti vähän niin kuin siellä meni vähän niin kuin sivuun eikä puuttunut siihen, niin, niin kyllähän se Turkki moukaroi näitä Syyrian joukkoja. Siis toki siinä on propagandaa näissä Turkin videoissa, mutta pahalta näytti. Ja Syyrian armeija ja erilaiset ryhmät, jotka siellä taistelee Bashar al-Assadin puolesta, on kyllä aika kehnossa kunnossa. Että se kova nyrkki on Venäjä, ja jos Venäjä ei suojele, niin, niin Turkki tulee ja tekee kyllä pahaa jälkeä, joten tämä on tietysti tämmöistä retoriikkaa, että toki pitää niin kuin puhua, vähän niin kuin Erdoğankin, että hyvin menee, vaikka ei välttämättä menisi hyvin. Toki Assadilla, niin kuin tässä todettiin, tietyllä tavalla menee hyvin ja on mennyt hyvin jo pitkän aikaa, koska Idlib on se viimeinen oppositiokapinallisalue. Toki kurdialue on sitten eri tarinansa, mutta heitä ei ehkä lasketa ihan niin kuin kapinallisiksi Assadia vastaan.
Niin tosiaan tässäkin keskustelussa tullut ilmi se, että kaikki johtajat totta kai haluaa omalle kansalleen päästä nyt tällaisessa tilanteessa kertomaan, että kuinka hienosti he ovat tässä pärjänneet näissä neuvotteluissa ja kuinka hyvin menee. Ja
paitsi kansalaisilla.
Tauko. Niin. Miten te arvioitte, miten tästä eteenpäin pysyykö? Onko realistista, että tämä tulitauko ensinnäkin pysyy? Ja nyt kuitenkin nämä välit on siis äärimmäisen kiristyneet lievästi sanottuna, niin
tässä jos katsotaan, että Idlibin tuommoisen deeskalaatiovyöhykkeen perustamisesta on noin 2 vuotta, ja tämän 2 vuoden aikana kaikki muut 4 deeskalaatiovyöhykettä on ollut Assadin hallussa nyt tämän jälkeen. Assadin hallinto on pystynyt valloittamaan ja murtamaan nämä viimeiset muut alueet. Idlib on näistä viimeinen, ja tämän 2 vuoden aikana Idlibkin se alue, mikä on puskuvyöhykkeessä kartalla, niin sekin on pienentynyt pienentymistään. Eli on ollut tulitaukoja, mutta niitä on myös rikottu säännöllisesti, on tehty eläminen hyvin vaikeaksi, sen mahdottomaksi Idlibissä nimenomaan. Ja on pikkuhiljaa nakerrettu sitä aluetta ja tehnyt tavallaan vielä tukalammaksi Syyrian oppositiolaisen aseelliset tukijoille. Ja sen hallinto on ollut tässä hyötymässä kuitenkin tästä niin kuin nakeruksesta.
Ja näistä ihmisistä pitää tietysti puhua. Siis on sanottu, että siellä on lähemmäs 1 miljoona ihmistä siellä Idlibin sisällä lähtenyt kodeistaan. Ja siis Idlibissähän on tosi paljon ihmisiä, jotka on tullut sinne sisäisinä pakolaisina muualta. Ja yksi semmoinen pika-analyysi, mikä tuli tuossa eilen tai itse syön aikana, on se, että kun tätä katsoo tätä sopimusta tai tätä sopua nyt, niin se merkitsee, että äärimmäisen harva, jos ei kukaan pääse palaamaan alueelleen siellä Idlibin sisällä, että nämä 1 miljoona tai 950 000, niin ne pysyy edelleen siellä, ties missä ne nyt ovat, teltoissa ja ehkä jossain tilapäisissä asumuksissa. Että tämä on niin kuin kyllä tosi rumaa näiden siviilien kannalta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi tätä Turkin Syyrian tilannetta toteamalla, että EU voisi ottaa Turkin kanssa puheeksi tämän Turkin eteläpuolisen alueen, jonka Turkki loppusyksystä tyhjensi. Ja Sauli Niinistö sanoi, että sinne on kaavoiteltu aikanaan jonkinnäköistä leiriä ja nyt olisi tilaa sellaista tehdä. Mitä te ajattelette tästä Sauli Niinistön tasavallan presidentin kommentista?
No ensinnäkin pitää sanoa, että tämä ei siis koske Idlibiä, vaan tämä koskee selvästi sellaista aluetta, jonka Turkki valtasi lokakuussa Syyrian kurdijohtoisilta joukoilta, jotka on ollut tärkeä liittolainen ISISin vastaisessa taistelussa. Tähän oli äärimmäisen kiistelty operaatio, tämä Turkin operaatio, ja Erdoğan on sitten mielessään piirrellyt semmoisia pieniä taloja, mitä sinne voisi rakentaa tälle niin sanotulle turvavyöhykkeelle, ja sitten sinne voisi lähettää noin 1 miljoona ihmistä. Ja tässä nyt on aika keskeistä, että tässä suunnitelmassa ei ole kyse siitä, että Turkissa olevat syyrialaispakolaiset, ehkä näin 1 miljoona, joskus Erdoğan kun pääsi vauhtiin, puhui 2 miljoonasta, niin he eivät palaisi koteihinsa, vaan ne palaisivat joidenkin toisten ihmisten koteihin, niin en nyt halua lähteä kauheasti morkkaamaan presidenttiä, mutta ehkä armollinen tulkinta on se, että tässä on nyt tapahtunut joku virhe presidentin briefauksessa, että esimerkiksi Angela Merkel on puhunut tästä samasta turvavyöhyketarpeesta, mutta siellä on hyvin selvästi todettu, että tämä alue ei voi tulla kyseeseen, tämän Turkin valtama alue, vaan se pitäisi toteuttaa jotenkin muulla tavalla.
Ehkä tässä korostuu se, että kun puhutaan pakolaisista ylipäätänsä, niin tuntuu vain sellainen ajattelu, että pakolaisuus loppuu, jos tulee vain rauha Syyriaan, mutta ja Idlib on tämä viimeinen paikka, joka estää rauhantulon Syyriassa, mutta tämähän ei ole totta kuitenkaan, että syyrialaisia pakolaisia on maailmalla yli 5 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä YK:n arvion mukaan noin 50 000 pakolaista palaa kuukaudessa Syyriaan. Tätä tahtia yli 80 vuotta pitäisi odottaa, että syyrialaiset pakolaiset palaisivat ulkomailta Syyriaan itsessään. Ja se, miksi pakolaiset eivät halua palata Syyriaan, ei ole se, että heillä välttämättä on mitenkään hyvin heidän ulkomaisissa sijoituskohteissa, vaan se, että he eivät näe itselleen turvalliseksi tai että heillä olisi elämää Bashar al-Assadin Syyriassa nimenomaan. Ja juuri tämän poliittisen uudistuksen ja poliittisen reformin puute ja sen hidastahtisuus ylipäätänsä, niin se on se ongelma, miksi pakolaiskriisi pysyy jatkuvana teemana Lähi-idässä, mutta myöskin Euroopassa.
Tässä on tämä alue vielä, josta ilmeisesti, jos nyt oikein ymmärsin, Niinistö puhuu, niin sehän on monella tavalla turvaton alue. Se on turvaton sillä tavalla, että sieltä on lähtenyt sisäisiä pakolaisia muualle. He helvaavat ehkä palata kotiin jossain vaiheessa. Erdogan miettii, että sinne rakennetaan jotain kivoja uusia taloja. Tähän oli melkeinpä itse piirrelly, mutta se on kuitenkin tosi, tosi vaarallinen alue sillä tavalla. Ja sitten se on myöskin vaarallinen alue sillä tavalla, että monet ihmiset, jotka on Turkissa, on paennut Bashar al-Assadin hallintoa. Ja on hyvin mahdollista, että Assad palaa sille alueelle jossain vaiheessa. Toki pitää sanoa, että näiden ihmisten, mä oon tavannut aika paljon näitä ihmisiä, jotka on paennut sieltä Syyriasta. Ne osa on paennut sotaa, ihan mitä tahansa sotaa, koska myöskin siellä kapinallispuolella on, kun se on rappeutunut tämä koko prosessi, niin siellä on todella epämiellyttäviä ryhmiä. Jotkut on sitten painu Assadin joukkoja tai painu sitä, että he eivät halua mennä mihinkään ryhmään taistelemaan. Tai sitten on jopa Libanonissa tapasin niin sanottuja lojalisteja, jotka sattuivat tulemaan semmoiselta alueelta, että kapinaaliset otti sen ja heillä ei ollut hyvä olla siellä, koska he kannattivat Assadia. Monenlaisia ihmisiä on, mutta sitten myöskin se, että näitä pakolaisia, näitä ihmisiä käsitellään vähänkin jonkinlaisia semmoisia, että tilataan joku palvelu, joka toimittaa heidät johonkin paikkaan ja sitten he siellä saavat olla. On kuitenkin ihmisiä, että ne ei mitään paketteja, niin tämä on kyllä tosi monimutkainen asia ja sen vielä sanon, että nythän on merkkejä ollut, että myös näillä alueilla, jotka on lainausmerkeissä vapautettu Assadin toimesta, erityisesti siellä Damaskoksen liepeillä vähän etelämpänä, niin on kasvamassa eräänlainen uusi vastarinta. Että ihmiset on vihaisia ja lojalistit, tunnen jonkin verran lojalisteja, jotka on niin kuin ikään kuin Assadin jollakin tavalla sitoutuneita kannattaja. Nekin on vihaisia, että ainakin se korruptio pitää saada loppuun, koska se on niin kuin todellinen niin kuin kleptokratia tämä Syyria. Tällä hetkellä siellä hallituksen alueella. Että tässä on monta kuviota.
Kun puhutaan näistä Syyrian pakolaisista, joita tosiaan Mikko tuossa mainitsikin, 5 miljoonaa ihmistä on lähtenyt Syyriasta tämän lähes vuosikymmenen kestäneen Syyrian sodan aikana ja 3,7 miljoonaa Syyrian pakolaista on Turkissa. Ja Turkkihan on saanut EU:lta rahaa noin 3 miljardia euroa, jotta hoidettaisiin näitä pakolaisleirejä, ylläpidetään niitä. Ja myöskin tähän yhteisymmärrykseen on kuulunut se, että Turkki ei päästä Kreikan puolelle Eurooppaan näitä pakolaisia. Nyt kuitenkin on sitten käynyt niin, että Turkki on kuitenkin päästänyt pakolaisia Eurooppaan. Onko tästä sopimuksesta enää mitään jäljellä? Ja miksi tähän tilanteeseen päädyttiin?
No kai Turkki ja EU tässä vähän aikaa vahvistaa, että sopimus on edelleen voimassa, mutta tämä ehkä alleviivaa, tai tämä nykyinen dramakori alleviivaa sitä, että tavallaan pakolaisuutta ei voi käsitellä asiana puhumatta laajemmassa Syyrian konfliktin ratkaisusta. Että Turkki oli konfliktin alussa hyvin verrattain avokätinen siihen, että miten se otti vastaan Syyriasta pakenevia ihmisiä, että monella annettiin oleskelulupia, annettiin lasten käydä koulua turkkilaisissa kouluissa ja muissa. Toki siinä vaiheessa ei kukaan arvoa, että tuosta kestäisi 10 vuotta. Eli tällä hetkellä nyt, kun sota-aika on kuluneen paljon, niin Turkki kokee, että tämä on kestämätön tilanne sen kannalta. Ja Euroopan ja olettaa, että muut valtiot auttaisivat Turkkia tässä asiassa. Kuitenkaan, kuten tuossa Tomkin mainitsi, niin puhutaan ihmisistä ja tavallaan ihmisten niin kuin motivaatiot ovat monimutkaisia, eikä heitä voi käsitellä tavallaan sellaisena isona ryppäänä, että heitä voisi siirtää tänään Eurooppaan tai siirtää huomenna Syyriaan, vaan tarvitaan laajempaa nimenomaan tavallaan kestävää konfliktin ratkaisua Syyriasta. Ihmiset olisi valmiita itse palaamaan sellaiseen tilanteeseen, minne kokisivat, että heidän on hyvä olla siellä. Ja tämä niin kuin sopimukset pakolaisten sijoittamista tilapäistä, niin on kaikki niin kuin laastarin ratkaisuja, ja ne ei riitä tavallaan kestävästi tavallaan poistamaan niitä syitä, miksi tämä pakolaisuus on olemassa.
Laastarin ratkaisu, ja mikä voisi olla kestävämpi ratkaisu?
Kestävämpi ratkaisu on se, että pitäisi Syyrian saada oikeastikin semmoinen rauha ja semmoinen yhteiskunta, johon syyrialaiset itse kokisivat osallisuutta tässä asiassa. Ja siihenhän on YK:n vetoinen rauhanprosessi on pyrkinytkin, ja on puhuttu tästä perustuslakireformiprosessista ja muusta, mutta siinä on ollut esteeni juuri se, että Bashar al-Assadin hallinto kokee, että se voi sivuuttaa tämän prosessin käytännössä, koska Venäjä ja sen liittolaiset antavat sille sijaa, että sen ei tarvitse oikeasti tehdä edes nimellisiäkään uudistuksia tässä vaiheessa. Jälensivallat ja Euroopan unioni ei myöskään ole pitänytkään hieman painetta pitänyt tässä asiassa, että olisi oikeastikin tarvetta tarkastella kriittisesti peiliä, että minkälainen Syyrian valtio pitäisi olla, että edustaisi kaikkia kansalaisia.
tosiaan tämä Turkin avokätisyys, se liittyy hyvin pitkälle siihen, että tämä on tämmöinen vierailu. Nämä ihmiset tulevat vierailulle ja sitten ne häipyvät aika nopeasti. Ja muistan, että 2012, siis silloin tätä konfliktia oli käyty runsas vuosi ja siinä oli vielä mukana tämä protestivaihe, joka nyt ei ollut avoin sota, niin Recep Tayyip Erdoğan piti semmoisen hienon puheen, jossa hän kertoi, että kohta pääsemme Damaskokseen, lähdemme rukoilemaan sinne Umayyadien moskeja, joka on hieno moskeja. Ja tämä heijastui siinä vaiheessa tätä Erdoğan ja Turkin ajattelua, että tämä on niin kuin hoidettu tuosta vaan. No nyt ei käynyt niin, ja Erdoğan ei sunkaan ollut ainoa, joka kuvitteli, että Bashar al-Assad kaatuu tuosta vaan. Ja sitten jossain vaiheessa tässä alkoi tulla, näistä ihmistä tuli poliittinen ongelma Erdoğanille, koska esimerkiksi kun oli nuo paikallisvaalit tuolla Turkissa viime vuonna, niin yksi tekijä, joka aiheutti sen, että Erdoğanin puolue hävisi, oli se, että ihmiset alkoi vähän tuskastua näihin pakolaisiin, siitä syystä Turkin talous sakkaa. Niin tässä on nyt se, että kyllä Erdoğanilla selvästi on joku hätä päästä vähän näistä ihmisistä eroon, ja se liittyy esimerkiksi just tämä omituinen Pohjois-Syyria-suunnitelma, johon todella toivon, että EU ei lankea, niin liittyy tähän, että...
Mutta eikö se ole Erdoğanilta hirveä riski niin kuin toimia näin, että hän siis toimi vastoin tätä sopimusta, eli päästi pakolaisia Eurooppaan?
On tämmöistä. Mä oon edelleen ajatellut, että nämä ihmiset, jotka tullut, ja tämä on ruma sana, kun puhutaan ihmisistä, tämä on edelleen tämmöinen koe-erä, että katsotaan, mitä tästä saadaan puristettua. Ja nyt on täysin tämmöistä anekdoottista todistusaineistoa näkynyt tuolla sosiaalisessa mediassa, ja en millään tavalla pysty tätä todistamaan, että siellä olisi sanottu joillekin ihmisille ainakin siellä rajalla, että huomisesta lähtien pitää lähteä pois. Siis ei ne, jotka on ihan siinä aidan vieressä, mutta esimerkiksi Edirnen kaupungissa on ihmisiä, että jotain on Erdoğan saavuttanut. Tosin eihän hän ole saanut EU:lta mitään tässä vaiheessa vielä, tai mitä emme ainakaan tiedä, että hän olisi saanut EU:lta mitään.
Mitä tarkoitat mitään? Siis he ovat kuitenkin saaneet 3 miljardia euroa tästä 6 miljardista, joka on sovittu.
Niin, maksatukset on 3,2 ja sitten on näitä projekteihin on jyvitetty 4,7 ja sitten on tämä fasiliteetti sinne 6 asti, että se on tietysti jonkin verran rahaa. En tiedä, hän kai kuvittelee, että hän saisi jonkinlaista enemmän toimintavapautta siellä Pohjois-Syyriassa. Se on ehkä yksi asia, mitä hän voisi saada EU:lta. En tiedä siis, mikä analyysi siellä on, että onko tämä poliittinen hinta nousemassa jotenkin. Oliko yllätys, että EU niin tiukasti pisti hanttiin, ja Kreikkahan pistää hanttiin, että siellä kansainväliset sopimukset lentää roskikseen tuosta vaan, koska Kreikka näkee tämän, ei suinkaan, että sieltä tulee pakolaisia, turvapaikanhakijoita, siirtolaisia, vaan sieltä tulee Turkin hybridioperaatio, joka pysäytetään, piste loppu.
Hei, ihan tähän loppuun vielä puhutaan lyhyesti siitä, että mitä Eurooppa ja EU voi tässä tilanteessa tehdä, ja onko potentiaalista, että Syyrian sota loppuu lähivuosina?
Oliko meillä tunti vielä?
Tässä on ehkä tästä Gordinin solmusta ehkä niin kuin lähdetään siinä ytimeen, eli ytimessä pitäisi olla se, että Syyriaan pitäisi saada oikeastikin kestävä rauha. Ja siihen tarvitaan erilaista lähestymiskulmaa kuin semmoinen, joka lähtee pakolaisuus edellä tai edes konfliktin hallinta edellä, vaan pitäisi katsoa kokonaisvaltaisemmin siitä, että Syyriassa Idlib pois lukien on äärimmäisen epävakaata. On hyvin epävakaata vielä, että miten Syyria kurdijoukkojen hallussa oleva alue pakotetaan ja kehitetään, miten Assadin hallussa oleva alue itsessäänkin jälleen rakennetaan tai rauhoitetaan. Ja myöskin tavallaan erilaisia näitä niin kuin seuraavan kapinallisaallon tavallaan siemeniä itä siellä, että Syyriassa on oikeasti aito tarve käsitellä tavallaan laaja yhteiskunnallista reformia ja poliittista uudistusta. Ja syyrialaisten pitää olla totta kai tässä prosessista niin kuin omistaa se prosessi, mutta ei se tapahdu ilman, että ulkovallat ovat samaa mieltä ja puhaltavat samaan hiilen ja pyrkivät auttamaan syyrialaisia tässä. Tämä tilannehan ei ole totta tällä hetkellä, että ulkovallat ovat etupäässä eri mieltä Syyrian tilanteesta, mutta kaikkien intressissä pidemmällä aikavälillä on se, että Syyrian konflikti pysyy ratkaistaan jollain tavalla ja päästään vähän edes paketoimaan tätä vaikeasti alueellistunutta konfliktia ylipäätänsä. Se, missä Euroopan unioni voi eniten auttaa, on nimenomaan korostamalla sitä, että tarvitaan laajempaa rauhanprosessia, antaa lisää tukia YK:n rauhanprosessissa tässä asiassa, painottaa poliittisia reformeja, kuten juuri tämä perustuslakiuudistusprosessi, joka on olemassa, se on legitiimi, mutta se on ollut aika jäissä viime aikoina. Että nämä on pieni konkreettinen askel, mistä voisi puhua lentokieltovyöhykkeiden sijaan tai pakolaisleirien sijaan tai muiden, että lähdetään käsittelemään itse konfliktin ydinsyitä.
Tämän ratkomisen kannalta on kyllä iso ongelma se, että Yhdysvallat nyt monella tavalla on vetäytynyt Lähi-idästä. Silloin on edelleen yhdysvaltalaisjoukkoja siellä Pohjois-Syyriassa kurdialueella, mutta niiden rooli on aika epäselvä. Ja tietyllä tavalla Yhdysvallat on siellä kompastellut omiin kengännauhoihinsa jonkin aikaa, että se on niin poukkoileva se Yhdysvaltain politiikka, että se selkänoja sieltä aika pahasti puuttuu. Ja EU tietysti ei ole tämmöinen voimatoimija, ole oikeastaan koskaan ollut. Että ainoa mitä mä mietin tuohon, voisi lisätä, että toki Venäjää olisi hyvä painostaa. Ja toki Turkkiakin voisi painostaa, ja nämä molemmat maat on painostettavissa niin kuin ehkä lähinnä talouden kautta, koska mitään muita keinoja ei ole. Mutta se on tosiaan totta, että tämä on hyvin laaja-alainen ongelma, että jos tämä nyt kuvitellaan, että tämä hoidetaan tuosta vaan, niin parin vuoden päästä se on taas todella pahassa jamassa tuossa.
Ehkä vielä äsken se, että niin kuin EUhan ei ole voimatoimia missään nimessä, mutta se, missä EUlla on vaikutusvaltaa, on nimenomaan taloudelliset keinot. Ja implisiittisesti hän ajattelu Moskovassa, Teheranissa, mutta myös Damaskoksessa on se, että Euroopan unioni on se alue, joka rahoittaa hyvin pitkälti Syyrian jälleenrakennuksen. Ja tähän ei pidä langeta, jos ei myöskään tavallaan käytä poliittista vaikutusvaltaa siihen, että minkälaisilla ehdoilla Syyriaa ryhtyy jälleenrakentamaan. Ja nimenomaan tässä painottaa inklusiivisempia ja oikeastikin uudistuneita poliittisia rakenteita, eikä vaan rahoittaa Assadin hallinnon otteen lujittamista uudestaan.
Ja tosiaan nämä tekee mieli tähän loppuun mainita, että tosiaan nämä juuri syyt, siellähän mistä Syyrian sota lähti ja arabi kevätkin on lähtenyt, että ihmisillä on ollut aika huonot elinolot.
Niin, Syyria, en tiedä, siis Syyriassa on ollut tosi isoja tuloeroja, koska kun Bashar al-Assad tuli valtaan, niin hän halusi olla uudistaja, hän ei uudistanut poliittisesti, mutta uudisti taloudellisesti ja yksityisesti, mutta se oli tämmöistä aika hämäräperäistä yksityistä, vähän semmoista niin kuin Venäjän alun yksityistä, että se meni sulle mulle periaatteelle ja klaaneille ja kavereille, ja se syvensi tietyllä tavalla sitä eriarvoisuutta, ja sitten vielä sattui niin, että maaseudulla oli pahaa kuivuutta, ja tuolla oli semmoisia syitä, jos tämä lähti liikkeelle, että Syyria on tosi monimuotoinen paikka, että Damaskoksessa on ihan huippumeininkiä lainausmerkeissä, niin tämä on niin kuin, mutta se lähti liikkeelle semmoisesta kypsymisestä varmaan korruptioon ennen kaikkea. Monet sanoivat, että tämä korruptio ärsytti he vaan suunnattomasti ja tämän tyyppisiä asioita. Toki tämmöinen sitten puettiin tämmöisen demokratian kaipuuseen ja toki se on sitä myös. Mutta siinä oli niin monta asiaa, josta tämä lähti liikkeelle, niin kuin varmaan koko arabikevät, että siellä yhdistyi niin kuin tosi monta asiaa.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. SEAMin Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio ja toimittajakirjailija Tom Kankkonen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.